จากความเห็นของผู้เขียนปัจจุบันการจัดตั้งในรูปแบบบริษัทจำกัดมีความยืดหยุ่นในเรื่องผู้ก่อตั้งที่เริ่มต้นเพียง2คนเท่านั้นโครงสร้างทุนสะดวกต่อการระดมทุนและมีการจำกัดความรับผิดของผู้ถือหุ้นกรณีบริษัทล้มละลายอีกทั้งไม่มีความแตกต่างในเรื่องอัตราภาษีเมื่อเทียบกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทำความเข้าใจรูปแบบกิจการหนึ่งบริษัทจำกัดเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับรูปแบบนี้ที่สุดเพราะสามารถพบเห็นกันได้ทั่วไปและกว่า 80% ของนิติบุคคลที่จัดตั้งในปี 2565 เป็นรูปแบบบริษัทซึ่งพอจะประมาณได้ว่ารูปแบบนี้ได้รับความนิยมเลยทีเดียวครับ 2. ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจากข้อมูลจำนวนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ในปี 2565 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD ระบุว่ามีสัดส่วนของห้างหุ้นส่วนเพียง 20% ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่แต่บางคนอาจเกิดคำถามหรือเคยเห็นทั้งห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดว่าแตกต่างกันอย่างไรขอสรุปง่ายๆว่าแตกต่างกันที่ความรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการโดยห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนจะมีเพียงเฉพาะหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดในหนี้สินของกิจการแต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะหุ้นส่วน2ประเภทคือหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดและหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดในหนี้สินของกิจการสรุปแล้วจดบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดีกว่ากันหลังจากที่เราได้เข้าใจลักษณะเบื้องต้นของแต่ละรูปแบบกิจการไปแล้วต่อไปก็เป็นท่านที่ต้องเลือกและตัดสินใจว่าแบบไหนที่เราสนใจในส่วนที่ทั้งบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเหมือนกันคือการจัดทำบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD และกรมสรรพากร RD และด้านภาษีก็ต้องจัดทำให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรซึ่งเสียอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราเดียวกันสำหรับในเรื่องที่แตกต่างที่ต้องพิจารณาผมจะให้แนวทางเบื้องต้นไว้4เรื่องดังนี้1ด้านความน่าเชื่อ 1.1 การรับรู้โดยทั่วไป public perceptionคนทั่วไปมักมองว่าบริษัทจำกัดมีความน่าเชื่อถือกว่าและรูปแบบนี้ก็เป็นที่นิยมในระดับสากลเช่นกันขณะที่รูปแบบห้างหุ้นส่วนคนบางส่วนมองเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจครอบครัวเพราะในอดีตการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจะทำได้ง่ายกว่าบริษัทจำกัด 1.2 ความรับผิดทางกฎหมายในมุมมองของเจ้าหนี้การค้าจะคาดหวังเงินจากการค้าขายเมื่อครบเครดิตเทอมแต่ถ้าบริษัทจำกัดต้องปิดตัวลงเจ้าหนี้อาจได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวนเพราะถ้าหนี้สินที่บริษัทไม่สามารถจ่ายได้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดแต่ห้างหุ้นส่วนจะมีหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินส่วนนี้เพิ่มกรณีที่เงินทุนของห้างหุ้นส่วนไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้สิน2ด้านความยืดหยุ่น 2.1 การรับรองงบการเงินบริษัทจำกัดถูกบังคับให้ต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ1ครั้งเพื่ออนุมัติงบการเงินและส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบอ.จ.5ภายในระยะเวลาที่กำหนดขณะที่ห้างหุ้นส่วนไม่ได้มีข้อกำหนดนี้ 2.2 การบริหารงานบริษัทจำกัดสามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการบริษัทเพื่อบริหารงานในองค์กรได้ขณะที่ห้างหุ้นส่วนต้องเป็นหุ้นส่วนเฉพาะประเภทรับผิดไม่จำกัดเท่านั้นที่จะสามารถบริหารงานในองค์กรได้ 2.3 การขยายกิจการรูปแบบการลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจำกัดซึ่งเอื้อต่อการขยายกิจการและการระดมทุนจากบุคคลภายนอกได้ง่ายกว่าอีกทั้งสามารถแปรสภาพไปเป็นบริษัทมหาชนได้ง่ายเพราะมีรูปแบบการลงทุนเป็นหุ้นเช่นเดียวกันขณะที่ห้างหุ้นส่วนมีรูปแบบการลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่นำมาลงทุนซึ่งยากต่อการระดมทุนมากกว่า 2.4 การเลิกกิจการห้างหุ้นส่วนถือคุณสมบัติของผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นสำคัญเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดเสียชีวิตอาจทำให้ห้างหุ้นส่วนต้องเลิกกันได้ยกเว้นมีหุ้นส่วนคนอื่นๆตกลงเข้ารับซื้อหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นแทนขณะที่บริษัทจำกัดถือเรื่องทุนเป็นสำคัญไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องนี้เมื่อผู้ถือหุ้นเสียชีวิตไม่เป็นเหตุให้บริษัทต้องเลิกกัน 2.5 สิทธิที่ตกแก่ทายาทสำหรับบริษัทจำกัดเมื่อผู้ถือหุ้นเสียชีวิตความเป็นผู้ถือหุ้นจะตกทอดไปยังทายาททันทีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1599 และ 1600 ขณะที่ห้างหุ้นส่วนเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนเสียชีวิตความเป็นหุ้นส่วนจะไม่ตกทอดเป็นมรดกไปยังทายาทเพราะถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตน3ความรับผิดในหนี้สินของกิจการ เมื่อเกิดกรณีที่หนี้สินของบริษัทมากกว่าสินทรัพย์หรือทุนของกิจการบริษัทจำกัดจะถูกกำหนดให้รับผิดชอบในหนี้สินบริษัทไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ต้องชำระกล่าวง่ายๆคือถ้าหนี้สินมีมากกว่าทุนเจ้าของก็รับผิดชอบต่อบรรดาหนี้สินต่างๆไม่เกินกว่าจำนวนทุนที่ต้องชำระแต่ในกรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะมีหุ้นส่วนประเภทที่ไม่จำกัดความรับผิดทำให้เมื่อต้องชำระหนี้สินของห้างหุ้นส่วนแต่ทุนไม่เพียงพอหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดก็ต้องรับผิดชอบในหนี้สินส่วนที่เหลือด้วยตัวอย่างห้างหุ้นส่วนเจริญจำกัดมีนายกอเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดและนายขอเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดต่อมาห้างหุ้นส่วนล้มละลายห้างมีหนี้สินที่ค้างชำระจากการล้มละลายจำนวน10ล้านบาทนายกอซึ่งเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้จนหมดส่วนนายขอกรณีที่ชำระเงินตามจำนวนที่ตนรับจะลงหุ้นในห้างครบถ้วนแล้วไม่ต้องร่วมรับผิดในหนี้สินที่เหลืออีกเนื่องจากเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด4ค่าธรรมเนียมจดจัดตั้งกรณีจดจัดตั้งบริษัทจำกัดจะมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนค่อนข้างมากอาจเพราะรูปแบบบริษัทจำกัดต้องมีการจัดทำรายงานการประชุมหรือเอกสารทางกฎหมายและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่ารวมทั้งในอดีตบริษัทจำกัดต้องใช้ผู้เริ่มก่อตั้งถึง7คนเลยอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าธรรมเนียมจดจัดตั้งสูงกว่าห้างหุ้นส่วนจากความเห็นของผู้เขียนปัจจุบันภาพรวมการจัดตั้งในรูปแบบบริษัทจำกัดมีความยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือที่มากกว่าอีกทั้งไม่มีความแตกต่างในเรื่องอัตราภาษีหรือความแตกต่างในเรื่องของจำนวนผู้ก่อของบริษัทจำกัดอย่างที่เคยเป็นในอดีตแล้วแต่อย่างไรก็ตามผู้อ่านต้องใช้ดุลยพินิจหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบนิติบุคคลอีกครั้งอย่างถี่ถ้วนหลังจากอ่านบทความนี้แล้วคุณยังไม่แน่ใจหรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกรูปแบบนิติบุคคลไหนแต่อยากได้คนที่ช่วยให้คำปรึกษาหรือช่วยเรื่องการจดจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่พีคเรามีพันธมิตรสำนักงานบัญชีมากกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศพร้อมช่วยดูแลคุณสนใจคลิก